Chcel by som vás osloviť pohľadom na strom, ktorému hovoríme palma. Božie slovo pripodobňuje ľudský život a život kresťana k rôznym predmetom. Ako napríklad k čomu? Kresťanov život je pripodobnený v Božom slove napríklad k svetlu. Vy ste svetlo sveta. Alebo soľ. Vy ste soľ, že? K nádoby, ktoré chce Duch Svätý naplniť, aby nieslo sa posolstvo Božieho svätého evanjelia ďalej a aby sa slúžilo Pánovi. Pavol hovorí, že sme živá epištola, list, ktorý je čitateľný, ľudia ho čítajú a urobia si obraz o Bohu cez teba tým, čo čítajú, cez to, čo pozorujú v tvojom živote. Dobrá vôňa Kristova. My sme dobrou vôňou Kristovou. Niekedy zasmradíme, to je horšie. Keď urobíme niečo nesprávne, zlé, Boh chce, aby sme boli dobrou, príjemnou vôňou. Ale Božie slovo používa aj obraz stromu, a to niekoľkokrát, skutočne veľakrát v písme. A konkrétne o Božom človekovi Boh hovorí, že to je strom, ktorý sa podobá palme, strom, ktorý sa podobá cedre a strom, ktorý sa podobá olive. A každý z týchto troch obrazov je veľmi veľavravný, úžasný. A my si dnes pozrieme obraz palmy v dome hospodinovom, pretože aj ty si z Božieho hľadiska palma, aspoň Boh chce, aby si palmou bol. Ideme si prečítať Božie slovo v Žalme 92, ktorý sa otvára slovom spravodlivý. A prečítame si 4 verše, texty, ktoré nás uvedú do úžasnej témy. Fakt vám prajem, ako aj sebe, sústredenosť, aby sme rozumeli Božiemu slovu, čo nám ono chce povedať a ako ho uplatniť. Ako ho uplatniť skutočne v našom živote. Čítame od verša 13. Spravodlivý bude kvitnúť ako palma, porastie do vysoka ako cedra na Libanone. Tí, ktorí sú zasadení v dome hospodinovom, budú kvitnúť v dvoroch nášho Boha. Ešte aj v šedinách ponesú ovocie a budú svieži a zelení, aby zvestovali, že Hospodin je priamy, moja skala, a že niet pri ňom nejakej nepravosti. Tento text, obsahujúci 4 verše, sa otvára slovom, ktoré môžete povedať všetci nahlas, spravodlivý, spravodlivý. Ak ste tu boli minulý týždeň, brat Joseph vyučoval veľa o tom, kto je to človek, aký je to človek, ktorý má tento titul spravodlivý. Pretože dnes zvyčajne, ak si niekto povie, ja som spravodlivý, tak to zaváňa samospravodlivosťou. A čo si ty myslíš, že kto si ty? Ale tu máme pred sebou, a toto je kľúč k celému textu, ktorým chceme otvoriť veľa hlbokých pravd. Spravodlivý človek je ten, ktorý svoju spravodlivosť dal nabok a prijal spravodlivosť Božiu. Joseph hovoril o tom transfere, o tom presune identity. Pán Ježiš Kristus, večný Boží syn, presunul svoju spravodlivosť na nás a do nás. Nikto nemá svoju vlastnú spravodlivosť takú, aby mohol Bohu povedať, pozri sa, koľko dobrých skutkov ja som urobil. Ak by niekto z vás mal nutkanie Bohu pripomínať vaše dobré skutky, nerobte to. Pretože Pán Ježiš sám povedal, bezo mňa nemôžete urobiť nič. A je to on, ktorý dáva svedectvo, Boh dáva svedectvo o tom, že akákoľvek naša spravodlivosť je ako, ak čítate si Roháčkov preklad, tak doplňte 3 bodky, naša spravodlivosť je ako ohyzdné rúcho. A tento výraz, ohyzdné rúcho, nie je len nejaké oblečenie špinavé, ktoré si nejak montér po nejakej práci na aute zvlečie a dá do pračky. Ohyzdné rúcho je výraz, ktorý bežne používali ľudia na označenie oblečenia malomocného človeka, ktorého telo mokvalo vredmi a bolo nasýtené smradom a všetkým hnusom takto postihnutého človeka. Ohyzdné rúcho. A toto je obraz tej našej choroby hriechu a nespravodlivosti. A hriech skutočne zanečistil každú oblasť nášho života. Preto múdry človek pred Božím pohľadom musí povedať: moja spravodlivosť, musíš ísť preč. Lúčim sa s tebou. Nechcem nikdy ani počas celé večnosti si ťa sprítomniť ani pripomenúť, pretože ani jeden môj dobrý skutok nestačí, aby som ja mohol pred Bohom obstáť. Preto Boh prichádza do ľudskej rodiny o Vianoci, si to pripomíname viac, ale mali by sme si to pripomínať každý deň, že prichádza prebývať s človekom, aby mu dal dar svojej spravodlivosti. A keď Pán Ježiš zomeral na kríži, toto sa dialo. Moji drahí, toto sa dialo. Že Boh uvalil na neho tvoju a moju nespravodlivosť, všetky naše nepravosti, o čom hovorí nádherne komentár Izajáš 53, on uvalil na nás každú svoju neprávosť, na neho, aby on svoju spravodlivosť mohol presunúť na nás. A ja, aby som mohol povedať, som spravodlivý v Kristovi a cez neho. Som spravodlivý, som ospravedlnený. A myslím, že tiež to spomenul minule. Jozef, keď si takto kreslíme tento portrét spravodlivého človeka, že je to človek, ktorý nie je človek, ktorému bolo len odpustené. Čo je pravda, že nám bolo odpustené, ak nie, no beda nám. Ale to nie je všetko. Žiadny neutrálny stav, že by Pán Boh nás uviedol len do stavu nejakej nevinnosti, ktorú Adam mal na počiatku bez hriechu. Boh nám dáva oveľa viac, oveľa hlbšie a to je to, čo znovu opakujem. Boh presúva svoju spravodlivosť na teba. Toto je až trúfalá idea, ale je to Božie slovo. A musíme vo viere prijať a povedať: Pane, len z Tvojej milosti, nie z mojich dobrých skutkov, domnelých. Z Tvojej milosti som dostal dar Tvojej spravodlivosti. A tak tu stojím ako Tvoje dieťa. Verím Ti a milujem ťa. Takže toto slovo, ktoré budeme teraz vyučovať, je určené pre vás, ktorí ste sa našli v zóne tejto identity, že ste spravodliví v Kristovi. Pokiaľ ešte nemáš tú istotu alebo nevieš, či si spravodlivý, možno nebude všetko sa týkať teba, čo budem hovoriť. Ale toto slovo je naozaj adresované pre vás, ktorí ste kresťania, znovu zrodení a prijali ste dar spravodlivosti. V ten moment, už ste si to plne uvedomovali alebo nie, v ten moment, kedy Boh akoby v súdnej sále, ako sudca, si ťa pozval dopredu a prehlásil nad tebou a vyslovil nad tebou slovo ospravedlnený, dostal si spravodlivosť. Nie, že ospravedlnený ako v škole, keď, ja neviem, som nebol na hodine a potrebujem nejaké ospravedlnenie. Tu nejde o ospravedlnenie v tom zmysle. O nejaké racionálne obhajenie toho, že si bol neprítomný. Tu ide o to, že Boh ti ide presunúť svoju spravodlivosť a ty odchádzaš zo súdnej sály čistý, spravodlivý. A je to Pán Ježiš, ktorý prijal na seba to všetko, čo by sme mohli povedať, tvoja večná morálna držoba. To on prijal. Takže ideme do tohto príbehu, lebo chceme ísť trošku viacej do toho, čo znamená palma ako obraz, keď Boh hľadí na nás. Spravodlivý bude kvitnúť, si čítame, ako palma porastie do vysoka, ako cedra na Libanone. O palme zo pár takých postrehov možno viete niečo. A viac je toho napísaného v rôznych encyklopédiách a Wikipédiách. Spravodlivý bude kvitnúť ako palma. Prečo? Jeden z tých dôvodov je ten, že žiadny strom nie je tak krásny a majestátny a flexibilný pod náporom odporných vetrov ako palma. Dokáže vyrásť 30, 40 až 50 metrov. Encyklopédia hovorí, že existuje vyše 2000 druhov paliem, Tieto palmy sú tie, ktoré na Strednom východe boli známe, tiež vyrastajú desiatky metrov do výšky. A keď rastie táto palma do vysoka a príde ten odporný vietor, čo sa deje? Zlomí sa? No nie, nezlomí sa. To by musel byť už katastrofický scénar. Pre účely žalmistu, ktorého Boh použil ako inšpirovaného písateľa aj tejto piesne, tohoto vyučovania Božieho slova v žalme 92, ten vidí túto palmu ako prekrásny obraz toho, že aj keď do tvojho života prídu odporné vetry, oboria sa na teba a ty cítiš, že už nevládzeš a úplne sa skláňaš až k zemi. Možno, že ten výchor, ten vietor ti až vytrhne z tie listy a ty sa potom vrátiš naspäť. Ale sa vrátiš naspäť do svojej pozície ako vzpriamená palma. Toto je obraz kresťana, ktorý aj keď prídu skúšky a prídu boje, prídu bolesti, takto sa chová človek, ktorý je spravodlivý, ktorý akceptoval víťazstvo Ježiša Krista do svojho života a rozumie, že Bohu sa nič nevymklo z rúk. Niektorí z vás ste palmami uprostred búrky. Palmami, o ktoré sa oboril vietor a vy sa skláňate a rozmýšľate nad tým, ako to všetko dopadne. Príjmi tieto slova. Si palma, nie hociaká. Za chvíľočku budeme hovoriť úžasné charakteristiky, ktoré Boh vníma pri tebe a pri mne. Táto palma je nielen skutočne krásna, majestátna a víťazná aj v tých bojoch, ktorým musí čeliť, keď príde nepríjemný nápor vetra, ale je odolná v horúčavách a aj v tých najväčších. Žiadny strom nie je tak plodný v horúčavách dlhotrvajúceho sucha ako práve palma. Je odolná. Toto nie je strom, ktorý by zápasil o prežitie v horúčosti. Že by nejak tak trpol, vyschýnal, pretože tá horúčosť už strašne dlho trvá. Ona kvitne a ona prináša ovocie. A aj v tom najnepriaznivejšom suchu, v horúčavách, ktoré aj do nášho života prídu a my si povieme, Pane, je mi teplo. A je mi teplo až príliš dlho. A kedy to skončí? Boh hľadí na teba a hovorí, spravodlivý ten, ktorý spoznal v Pánovi Ježišovi Kristovi toto privilegované postavenie, že si Božím dieťaťom, kráľovským synom. Si ako palma, ktorá bude odolná aj v tých horúčavách a bude flexibilná aj pod tým náporom, ktorý prichádza, aby ťa vyskúšal a zničil. Vedci urobili experiment, čo sa týka paliem, že zasadili ich niekoľko do mimoriadne vysokého skleníka, nejakého ekodómu, čo som čítal. A tieto palmy krásne rástli. Bolo im všetko zabezpečené, čo potrebovali. Svetlo, potrebná vlhkosť, teplo. No všetko, na čo si len vedeli spomenúť, a predsa sa stalo to, že keď dosiahla táto palma určitú výšku, ona skolabovala pod vlastnou váhou a zničila sa. Hádajte, čo tam chýbalo. Podľa tohoto experimentu vedci prišli k záveru, no prestala rásť a to z dôvodu, že jeden chýbajúci prvok bol vietor. Odporný vietor. Palma môže rásť a stabilizovať sa a púšťať svoje korene hlboko do vôd len vtedy, keď rieši nápory a skúšky protivenstva. Všetko mala. Svetlo, teplo, vlhkosť, výživu. A predsa tieto palmy skolabovali pod vlastnou váhou. Je to mimoriadne zaujímavý obraz toho, že ak Boh prináša do tvojho života horúčavy a napory vetra, prosím ťa, pochop, akceptuj tieto slova, že je to preto, aby ťa posilnil. A aby nielen ťa posilnil a dá ti tú krásu, ktorú tieto spriamené palmy, tieto kniežatá v botanickom svete majú. Ale aby si bol duchovne plodný. A aby si Bohu priniesol radosť, slávu. A aby si bol naozaj zostabilizovaný. A aby sa nestalo, že ťa vytrhne tento nápor. Čím by sa tvoje životné svedectvo narušilo. Spomedzi vás nikoho tak dlho nepoznám v tomto našom malom spoločenstve ako brata Jurka. Ani svoju manželku tak dlho nepoznám, síce ju poznám lepšie ako jeho. Ani našich chalanov nepoznám dlhšie ako jeho. Ale myslím si, že keďže spolupracujeme už vyše 20 rokov ešte na skupinkách, ktoré viedli k založeniu tohoto zboru. A bol spolu s ďalšími pri založení nášho zboru, za čo vždy budem vďačný, jednu vec chcem povedať. Že toto je človek, ktorý je zasadený. Ako uvidíme v ďalšom verši, zasadený. V dome Hospodinovom. Keď prišli nápory, keď prišli horúčosti a bolo mu teplo. A mne bolo teplo tiež. Aj keď nám obidvom bolo teplo, jeden z druhého. Tento človek zostal zasadený. A netušíte, ako si vážim. Jeho viac teraz, ako kedykoľvek doteraz. Keď máme s Palinom ako starší nášho zboru otázku, on je prvý, za kým ideme. A s kým sa radíme. Palma, ktorá je zasadená, palma, ktorá je centrom Božej pozornosti, je stále zelená. Je to evergreen. Listy sú stále zelené. Obraz toho, že Boh nám dáva život a ten život máme v Kristovi a my sme napojení na ten život. Je veľmi zaujímavé študovať palmu v porovnaní s inými stromami a aj z toho ohľadu, ako ten život prúdi v tej palme. Zatiaľ čo väčšina stromov je tak stvorená, že životné šťavy idú cez kôru a vonkajšie obaly stromu, pri palme je to úplne naopak. Pri palme ide život v centre, v strede, jadrom cez srdce a celý ten strom rastie vďaka tejto šťave, vďaka týmto vodám, ktoré z hlbín, kde si hlboko pod pieskom v púšti, zásobujú tie vody živinami a vlhkosťou tento strom. A tie živiny, ten život ide cez stred. Ten vonkajší obal sa ruší alebo narúša. Podobne ako Božie slovo hovorí, že náš vonkajší človek sa ruší. Starneme, jednoducho všeličo sa deje pri nás. Ale ten vnútorný svet, to vnútorné, to vnútro, ten vnútorný človek je napojený na Krista. A preto môžem byť v tomto zmysle zelený, občerstvený a môžem dávať svedectvo o tom, že môj Boh je môj život a ja žijem cez Neho. Je mimoriadne plodná. Dlho sa čaká na to, aby palma začala plodiť. Asi 7 až 8 rokov. Ale keď začne plodiť, ona rodí jedno celé storočie. Aj viacej. Až do šedín, ako sme si prečítali ten text, až do šedín, ten človek prináša, ten kresťan, ten spravodlivý človek, prináša radosť, pokoj, ovocie, hodné toho, aby bolo pomenované podobne. Ako ovocie Svätého Ducha. Je mimoriadne plodná. 150 kg ďatlí vyprodukuje ročne. Jedna palma. A pritom vyrastá v nehostinnom alebo nepohostinnom, nepriaznivom prostredí, presne tak, ako mnohí z nás. Nie sme v ideálnom prostredí. Sme na púšti. A tá palma, ten náš život je tam zasadený, pretože Boh chce, aby sme aj tam prinášali ovocie, občerstvenie. Si palmou? Je mimoriadne užitočná. Encyklopédia hovorí, že palma má až 400 použití. 400. Samozrejme, ovocie je jedno z nich. Čo všetko z tohoto stromu je možné načerpať? Vyrábajú sa rôzne oleje, mastičky, vyrábajú sa rôzne siete, povrazy. Tie veľké listy sa používajú na strechu, ako krytina, na ploty, madrace, víno, rôzne veci, dokonca med. 400 rôznych použití. Aj to ten špeciálny druh dreva, ktoré má fakt zaujímavú konzistenciu, sa používa na výrobu lodí. Neuveriteľné, akú použiteľnosť má tento strom. Si palmou, ktorú Boh chce používať. Chce, aby si prinášal ovocie. A posledný moment, ktorý chcem spomenúť pri pozorovaní tohoto stromu je, podporuje slabšie stromy. V akom slova zmysle? Mám to prečítané aj z viacerých zdrojov. Že tieto palmy, oni sú spoločenské, oni síce môžu rásť aj solitárne ako jediný strom na púšti, ale to nie je spôsob, akým oni sú naprogramované žiť. Tie stromy chcú žiť v skupinách. Hovorí sa tomu oáza. A v tomto zgrupení paliem vzniká blahodárny tieň, v ktorom môžu rásť slabšie stromy, ako sú pomarančovníky, citronovníky, granátové jablko, tie slabšie stromy. Je tu nejaký duchovný odkaz pre nás? Vnímate to trochu? Boh chce, aby sme boli ako palmy. A ak si povieme niektorí, že sme silnejší vo viere, to je naša povinnosť, aby sme zabezpečovali tým slabším stromom. Ak sú to stromy vo svojej identite a v podstate Božími stromami, tak Boh chce, aby sme zabezpečovali týmto stromom tú ochranu, ten chladok, v ktorom môžu ostatní prinášať ovocie. Božie slovo hovorí, a teraz by som chcel ísť trošku hlbšie, pretože palmový strom je ohromne bohatý na symbolizmus a poučenia, okrem toho, čo sme už spomenuli. Božie slovo hovorí v 1. Korintianom 15, posledné dva verše, takto. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo, som zvýraznil to slovo víťazstvo práve preto, lebo palmy a palmové vetvy sú symbolom víťazstva. Nie náhodou nás nazýva Božie slovo palmami. Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo. Aj v tých búrkach, v tých náporoch a horúčavách, v tých skúškach, cez ktoré prechádzame. Vďaka Bohu, že nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní. Buďte stále horlivejší v Pánovom diele. Veď viete, že vaša námaha nie je marná v Pánovi. A keď píše Rimanom apoštol Pavol, tak hovorí, ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Kontext tohoto verša, ak by ste si prečítali, by ste zistili, že Pavol ponúka obrovský zoznam problémov, bolesti, utrpenia, prenasledovania a pýta sa a kladie si otázku, čo nás odlúči od lásky Kristovej. Bude to smrť, život, veci prítomné, budúce, anjeli a všetko možné, čo si zlé a dobre viete predstaviť, čo by nás mohlo odkloniť, odtiahnuť, nejakým spôsobom vzdialiť od Boha. Povedal som aj dobre, samozrejme. Ak sa to dobre stane, a nie veľakrát aj dobre, aj požehnanie sa môže stať niečím pre nás škodlivým, ak ono nie je správne uplatnené. Ale ten apoštol, ktorý hovorí o tých ohromných skúškach, náporoch a horúčavách, on hovorí, v tom všetkom my víťazíme slávne cez Ježiša Krista, cez toho, ktorý nás zamiloval. Môj drahý, ak si palmou, ak si spravodlivý ako palma, máš právo osvojiť si postoj víťaza. Máš právo žiť s postojom radosti, s postojom duchovnej stability a istoty a záruky, že si v centre Božej pozornosti a ochrany. Nepodľahuj, prosím ťa, pesimizmu. Ako Božie dieťa nemáš na to právo. Nemám ja na to právo. Nepodliehaj sebaľutovaniu. Si víťaz, si palma. Môj drahý, veľmi túžim potom, aby sme si všetci, a ja na prvom mieste, osvojil toto vedomie. Toto vedomie. Božieho víťaza, pretože Božie slovo hovorí, že my vo všetkom, nie v niektorých veciach, vo všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Je veľmi zaujímavé pozrieť sa do mimo biblické histórie a všimnúť si palmu ako symbol aj inde. V krajinách starobilého Blízkeho východu je palma symbol víťazstva, pokoja, večného života. V mezopotámskych náboženstvách bola palma považovaná za posvetný strom, ktorý sprítomňoval Božiu prítomnosť, prítomnosť bohov v pohanských náboženstvách. Palma bola symbolom radosti. A v starobilom Egypte palma bola symbolom nesmrteľnosti. Gréci a Rimania. Tí vtláčali obraz palmy do svojich mincí na znak triumfu ako svetovej mocnosti, ako symbol stability a prosperity. Ale to je obraz o tebe, o mne, z Božieho pohľadu. Mramorové stĺpy pompéznych gréckych chrámov niesli podobu palmových kmeňov. To bola krása tých stromov, tam ilustrovaná, tá stabilita, tá suverenita, tá majestátnosť. Teraz sa poďme pozrieť viacej do svedectva Božieho slova, ktoré nám pripomína palmy v tom kontexte, ktorý bude vlastne odpovedou na tú hlavnú otázku, ktorú zatiaľ nechám nevyslovenú v tomto mojom príhovore. Prečítajme si Ján 12. kapitolu, 12. verš a 13. Na druhý deň sa veľké množstvo ľudí, ktorí prišli na sviatky, dopočulo, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela. Opäť vidíme, že palma hovorí o víťazstve, o radosnom pokrikovaní, že niečo úžasne krásne sa deje, víťazné. Tu je tá pravá prosperita, duchovná prosperita, ktorú Boh v prvom rade hľadá, aby sme ju prijali cez Pána Ježiša Krista. Veľký zástup pred Božím trónom, keď ideme do knihy Zjavenia. Písateľ apoštol Ján, jeden z najbližších priateľov a učeníkov Pána Ježiša Krista tu na zemi. On napísal toto svedectvo, keď mal nebeskú víziu. A tam si čítame v Zjavení 7 od verša 9 takto. Uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha. Nepripomína vám to spravodlivosť darovanú Kristom? Mala by. Oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti. Opäť spravodlivosť a palma tu ide dokopy. A mohutným hlasom volali: spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Opäť palma je symbolické prehlásenie o tom, že sme víťazi. V Kristovi sme víťazi. Prešli sme veľkým súžením, kontext by nám to mohol potvrdiť, všelijakými skúškami, ale my vychádzame a vstupujeme do Božej prítomnosti, lebo sme víťazi oblečení do bieleho rúcha, do daru spravodlivosti, ktorý sa nám dostal z milosti. A my sme vierou ho uchopili a povedali sme: Pane, nemám nič, absolútne nič, len svoj hriech. No ďakujem ti, že na kríži si za mňa vybojoval. Triumfálny dar spravodlivosti. A tu sú tí ľudia, ktorí boli umytí v krvi baránka, pred ním stoja, oslavujú Boha a v rukách majú čo? Palmové ratolesti. Brat môj, môžem znovu sa zopakovať a povedať: osvoj si postoj víťazstva, aj keď si v skúškach. Nedaj sa vytrhnúť zo svojho miesta, kde ťa Boh postavil. Skúšky musia prísť. Spravodlivý bude kvitnúť ako palma, porastie do vysoka ako cedra na Libanone. No znovu ešte sledujme palmu v Starom zákone. Šalamúnov chrám bol obložený umeleckými rezbami, paliem, cherubov a kvetov. Prvá kráľovská, 6. kapitola, hovorí takto. Verš 29. Všetky steny, a ja som tam zvýraznil to slovo všetky steny, po obvode domu, to hovoríme o chráme, znútra i zvonku vyzdobil rezbami cherubov, paliem, kvetinových vencov. Predstavte si ten chrám, ktorý bol postavený podľa receptu, podľa programu, projektu, ktorý Boh dal na výrobu alebo postavenie toho chrámu. Tam museli byť palmy, a nie náhodou v prítomnosti cherubov, ako vysvetlíme a povieme zase, prečo práve v prítomnosti cherubov. Na všetkých stenách hovorí ďalšia vízia proroka Ezechiela, ktorý do ďalekej budúcnosti pozerá do nebeskej vízie, kde vidí chrám, a opäť sú tam palmy. A nie len tak hoci kde, tu a tam. Na všetkých stenách dookola, z vnútornej i vonkajšej strany toho chrámu, boli podoby cherubov a paliem. Palma bola vždy medzi dvoma cherubmi. Každý cherub mal dve tváre. Ľudskú tvár smerom k jednej palme a leviu tvár smerom k druhej palme. Boli zhotovené po celom chráme z vôkol v vôkol. Od zeme až nad dvere boli po stenách chrámu cheruby i palmy. Tie palmy všade ste mohli vidieť, ale veľmi zaujímavé, síce text je plný symboliky, ale tieto dve veci by som chcel do vašej pozornosti uviesť. Prečo tie palmy a cheruby sú spolu? Prečo v Božej prítomnosti v jeho svetom chráme Boh chce vidieť palmy? Prečo ich tam vidí a prečo v prítomnosti cherubov? Nikto nemá právo kresliť obraz Boha. Žiadnu podobizeň, ani si sochársky vytvoriť, ani vizuálne nakresliť Boha. Akýkoľvek pokus o to by bol vážnym zdeformovaním jeho slávy. Ale jeho prítomnosť je pripomínaná cherubmi. A tam, kde sú palmy, kde ťa Boh chce zasadiť, tak je to jeho prítomnosť, jeho blízkosť. A ešte konkrétnejšie, ako uvidíme v ďalších veršoch, buďme trpezliví, čítajme ďalej. Tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, budú kvitnúť v dvoroch nášho Boha. Ešte aj v šedinách ponesú ovocie, to je tá dlhotrvajúcnosť tej plodnosti tej palmy. 100 rokov prináša ovocie. Tony. A budú svieži a zelení, aby zvestovali, že je Hospodin priamy, moja skala, a že nie pri ňom nejakej nepravosti. Teraz poďme do toho centra. Tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, cheruby. Prečo cheruby? No znovu poviem, že Boh aj teba chce zasadiť do spoločenstva svetoslužobníkov v chráme Božom aj cez toto spoločenstvo. Aby si urobil rozhodnutie o tom, či chceš byť zasadený, alebo, ako som počul jedného kazateľa, Craig Groeschel sa volá, on dal jednej svojej kázni názov Prestaň chodiť do zhromaždenia. A to si získalo hrozne veľa pozornosti, ten názov. Ľudia si vypočuli jeho kázeň v domnení, že ako keby on radil ľuďom, aby prestali chodiť do zhromaždenia veriacich ľudí. A on povedal, áno, žiadam vás, aby ste prestali chodiť do zhromaždenia. Žiadam vás, aby ste prestali chodiť do kostola. Zabudnite na navštevovanie nejakých bohoslúžieb. Bohu vôbec nejde o to, aby si raz za týždeň sa presunul z bodu A do bodu B na 2 hodiny ako prídavok k tvojmu životu a potom si žil od pondelka do soboty ako chceš. Boh nechce, aby si chodil do zhromaždenia. Boh chce, aby si bol zasadený v spoločenstve Božích svätých ľudí. A otázka je, máš takéto spoločenstvo? To nemusí byť kresťanský zbor v Trenčine, aby bolo jasné. Ale Božia vôľa je, aby. A chceš byť ako palma, ktorá odolá v tých náporoch života a bude pevne, silne stáť a bude plodná, ako tá nádherná, majestátna palma, ktorá hovorí o víťazstve uprostred všetkých možných starostí. Môj milý brat, milá sestra, polož si otázku. Dá si sa zasadiť v dome hospodinovom cez spoločenstvo miestneho zboru? Vy viete, že v kresťanskom zbore v Trenčine nemáme absolútne žiadnu matriku členskú. Aspoň nikto nikdy sa nezapisoval, aby sme niekde mali zoznam ľudí, ktorí sú spasení alebo členmi tohto zboru. To neexistuje. Ale existuje príslušnosť. Existuje duchovné členstvo, duchovné prepojenie na spoločenstvom, so spoločenstvom, kde ťa Boh zasadil. Alebo kde ťa chce Boh zasadiť. Prosím ťa, neplánuj navštevovať náš zbor 10 rokov. A toto by som najradšej povedal tým, ktorí dneska tu nesedia. Práve títo potrebujú počuť najviac. Bohu nejde ani o sporadické príležitostné navštívenie zhromaždenia. Myslím na vašu budúcnosť, aj vy, ktorí máte deti. Chápem, že všetci môžeme urobiť chyby rôznym spôsobom. Ale keď pozerám vo svojom živote a sledujem tých bratov a sestry, tie rodiny, tých Božích ľudí, ktorí prijali spravodlivosť, dar spasenia, sledujem ich a pozorujem. Pokiaľ ich život sa zakorenil, zasadil sa v Božích veciach, v tom chráme a cheruby hovoria o tej prítomnosti svätej blízkosti, kde Boh vládne a chce tam vidieť svoje palmy, aby z tej blízkosti, z tej intimity s Bohom, z toho života, ktorý pramení z Krista, aby si mohol prinášať ovocie do svojho života. Ako pán Ježiš povedal, ja som vinný kmeň. A vy ste čo? Vy ste ratolesti, bez mňa nemôžete nič urobiť. Z tejto prítomnosti a z toho vzťahu s pánom Ježišom Kristom pramení život. Zakiaľ čo to je hlboká duchovná principiálna idea kresťanského bytia, že my žijeme z Krista a z jeho života. A čokoľvek dobre, všetko plodné, čo v našom živote je, je z neho a cez neho a pre neho. Druhá realita je však o tom, že Boh chce zasadiť každého, aj teba, aj mňa, v spoločenstve Božieho ľudu. Ak nájdeš lepšie spoločenstvo niekde, kde by si mohol viacej rásť, nájdi si ho, prosím ťa. Ale ja by som rád vás všetkých pozval k tomu, aby ste vo svojom srdci, ktorý stále váhate, aby ste si vyriešili túto otázku vo svojom srdci, pretože mnohí ľudia, ktorých som poznal aj v Novom meste nad Váhom v kresťanskom zbore, po 10 rokoch povedali, ale veď ja som len návštevník. Ale nikto to nevedel. Môžeš si poviete, potrebujeme viacej vyučovania o tom, čo znamená byť príslušníkom alebo mať členstvo v Božej rodine miestneho zboru. Budeme o tom hovoriť. Ja si tu nič nevymyslám dokonca. Pokiaľ poznáte niečo o tom, že aj kresťanské zbory na Slovensku, ktoré sú zaregistrované ako spoločenstvo, ako cirkev na ministerstve kultúry, jedna časť týchto stanov alebo poriadku hovorí o tom, kto je príslušníkom kresťanského zboru. Už či je to kdekoľvek na Slovensku. Budeme to o tom hovoriť. Jedna vec je taká, že je to človek, ktorý prijal Pána Ježiša Krista, prijal tú spravodlivosť, ale druhá vec je tá, že vyzná, že chce byť súčasťou tohoto spoločenstva. Ale biblicky sa k tomu vysvetľovaniu a vyučovaniu vrátime niekedy v ďalšom roku. Pretože je mi ľúto, že niektorí ľudia, nejak tak úprimní veriaci ľudia, neporozumeli vážnosti tohoto biblického učenia o tom, že Boh chce, aby každý jeden znovuzrodený kresťan mal svoje spoločenstvo. Nikto nenájde dokonalé spoločenstvo. Ak áno, povedzte mi o ňom, prosím vás. Pôjdem tam tiež. Sice asi to v tom momente skončí byť dokonalým spoločenstvom, ale ak by ste našli dokonalé spoločenstvo, povedzte mi. Nikde ho nemáme. Ani nebude. Čítate si Bibliu, vidíte, aké problémy mali, ja neviem, v Korinte napríklad, alebo v Galácii, alebo v iných spoločenstvách. Všade, vždy to tak bolo. Ale tie nápory nech sú v akejkoľvek podobe. Chcú ťa posilniť, aby si aj za 10 rokov, aj za 20 mohol povedať, áno, Hospodin je priamy, moja skala a nie pri ňom nejaké nepravosti. Tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinov, krúti sa aj v tvojom živote všetko okolo Božieho záujmu, ako povedal Pán Ježiš, hľadajte najskôr kráľovstvo Božie. Najskôr. Nie robotu, školu a iné veci. To všetko je potrebné, áno. Ale hovorím vám aj z vlastnej skúsenosti. Moja skúsenosť nie je žiadna autorita. Božie slovo je autorita. Ale nemôžem uniknúť tomu, že keď som pozoroval život mojich rodičov a pozorujem ľudí všelikde v rôznych krajinách, tí ľudia, ktorí sa zakorenili sa a boli zasadení v dome Hospodinov, tak tí prinášajú aj po rokoch ovocie. Pred rokmi sme navštívili v Srbsku niekoľko zborov. Spomínam si, bola aj Miško Čaniga so mňou vtedy. Krásne spomienky máme. To sú spoločenstva Slovákov, ktorí tam žijú a ten štýl piesní bol veľmi, veľmi pomalý. Akože veľmi pomalý. A jedna rodina Mihaľová, s ktorými sa poznám celý život, majú 3 deti. Oni ich prinášali do toho kresťanského zboru v Kysači, kde bolo asi 25 starúčkých ľudí, takmer vždycky v čiernom oblečení. Tie milé sestry mali prikryté hlavy šatkou čiernou. Tie spevy boli tak pomalé, že ono to normálne bolelo, keď si musel tam spievať a počúvať to. Ja vyznávam tu na svoje pocity. Ale tento brat Mihal so svojou manželkou a 3 deťmi boli zasadení v tom zbore. Žili pre Pána Ježiša Krista v tých, poviem, nepriaznivých okolnostiach, kde nikdy nezaznela nejaká príjemná, poviem, súčasná kresťanská tvorba a hudba. Ale pretože tá rodina bola takým spôsobom zakorenená. A to je len moje pozorovanie. Boh vie viac ako ja. A som si aj vždycky hovoril, ako to dopadne s týmito deťmi. Veď oni potrebujú mať rovesníkov a nemali ani jedného. Všetci traja dodnes, už sú to dospelí ľudia, milujú Boha a slúžia mu. Keď idem do Modry vo svojich predstavách na rodinu Javorovú, Bohuš, Martinka, majú 3 deti, tam tiež nemali rovesníkov, nemajú. A to už sú dnes mladí, dospelí ľudia, ktorí milujú Boha. Pretože tu bol tento faktor zasadenia. A všetko sa krútilo. Vo všetkých rozhodnutiach sa v tej rodine krútilo okolo toho, že akým spôsobom toto rozhodnutie, táto činnosť bude mať dopad a vplyv na Boží záujem. My ako svetoslužobníci v Božom chráme, zasadení v dome Hospodinovom, sme povolaní slúžiť a prinášať ovocie. A teraz chcem potvrdiť, že to svedectvo, aj keby moja skúsenosť bola vadná, platí. Že Boh chce, aby tie palmy boli plodné, aby boli svieže, aby boli zelené. Ale ten konečný zámer je, aby zvestovali tie palmy. Že je Hospodin priamy moja skala a že nie pri ňom nejakej nepravosti. Si zasadený v dome Hospodinovom. Neprenáhli sa, zváž, modli sa. Ale Boh chce, aby si vedel, kde je tvoja miestna rodina Božieho ľudu. Nikoho z vás nemám na mysli, môj drahý. Zvažujte, modlite mne aj v týchto chvíľach, ako môžeš zasadiť sa aj ty v Božom dome. Prečo je táto otázka aktuálna? Pretože Vianoce sú o tom, že Boh sa prišiel zasadiť do domu človeka, do Božej rodiny. Prišiel sa zakoreniť spôsobom, že sa Pán Ježiš už nikdy nevykorenil z rodiny ľudskej. Stal sa človekom. Chodil dokonca do spoločenstva, je napísané, ako mal obyčaj vo zvyku. Každý týždeň, v deň odpočinku, šiel do chrámu. Tak mal obyčaj. To bol jeho životný štýl. Áno. A chodil tam napriek tomu, že vedel, že tí ľudia raz budú kričať na neho, ukrižovať ho, nechceme ho. Tam boli kňazi, farizei, o ktorých vedel, že sú pokryci. O ktorých vedel Pán Ježiš, že sú nepriateľmi moci Božej alebo Božieho ducha. Pán Ježiš tam kráčal, chodil, lebo chcel byť v dome Božom. Chcel byť v dome modlitby. Chcel byť v dome uctievania a svetoslužby. K tomuto vás povoláva Boh, môj drahý. A samozrejme, tá praktická aplikácia je taká, že existujú tisíce spôsobov, ako každý človek môže slúžiť a hľadať spôsob, ako Bohu slúžiť, ako byť na požehnanie, ako priniesť ten tieň ochrany, možno niekomu slabšiemu, ako povzbudiť brata, sestru.